Γεια σας, είμαι ο Μάνος Βουλαρίνος, έγινα μπαμπάς πριν από περίπου 2 χρόνια και σε αυτό το podcast του pod.gr έχω να σας πω πολλά για το πόσο εξουθενωτικό, πόσο αγχωτικό και πόσο παράξενο πράγμα είναι η πατρότητα. Αλλά θα σας πω και για το πόσο ωραίο και μοναδικό είναι να ακούς.
Μπαμπά μου, σ' αγαπώ.
Ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτη φορά μπαμπάς», αλλά προηγείται πάντα η ασφάλεια των παιδιών μας. Μπείτε στο IKEA.gr και ανακαλύψτε μοναδικά παιδικά έπιπλα και εξοπλισμό δοκιμασμένα σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας. IKEA. Ζούμε μαζί.
Ο τοκετός είναι η μεγάλη στιγμή των γονιών. Ή μάλλον η πρώτη από τις μεγάλες στιγμές των γονιών, γιατί ακολουθούν η πρώτη λέξη, τα πρώτα βήματα, το πρώτο βρέξιμο με τσισάκια, το πρώτο να μην έκανες. Γενικά, η ζωή των γονιών είναι γεμάτη μεγάλες στιγμές και ο τοκετός είναι μία από αυτές. Έψαξα να βρω μεταφορές, αλλά δεν μπορώ να βρω καμία κατάλληλη. Το πιο κοντινό που μου ήρθε είναι βράδυ Ανάστασης, αλλά χωρίς βαρελότα και ο κοκορέτσι την επόμενη μέρα.
Τι είναι κοκορέτσι?
Κάτι που ταυτοχρόνως είναι φοβερά συχαμένο και φοβερά νόστιμο.
Είσαι μακαρονάκια.
Μόνο στην όψη, λίγο.
Είμαι μακαρονά.
Ο τοκετός είναι η τελευταία σκηνή στο έργο «Η Εγκυμοσύνη» και όπως και όλο το υπόλοιπο έργο, αλλά και το sequel που έχει τίτλο «Επιτέλους γονείς», μπορεί να είναι ταυτοχρόνως και δραματική και κομική και αγωνιώδης. Πριν σας πω τη δική μου εμπειρία, μερικές πρακτικές συμβουλές. Να έχετε έτοιμο ένα βαλιτσάκι με τα πράγματα που θα χρειαστεί η μαμά στο μαιευτήριο. Τα πράγματα που θα χρειαστεί είναι στάνταρ και δεν χρειάζεται να περιμένετε να το φτιάξετε τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό η μαμά μάλλον το ξέρει ήδη, οπότε ξεχάστε το και ακούστε αυτό. Αν οδηγείτε, θα είστε πιθανότατα αυτός που θα οδηγήσει τη μαμά στο μαιευτήριο. Που σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε πρόβα της διαδρομής. Όχι γιατί θα χρειαστεί να γίνετε fast και furious όταν θα έρθει η ώρα, καθόλου. Αν δεν ζείτε σε κάποιο απομονωμένο χωριό, έχετε αρκετό χρόνο να πάτε στο μαιευτήριο χωρίς να παραβιάσετε όλο τον κοκ. Αλλά είναι καλό να ξέρετε τη διαδρομή, γιατί όταν θα έρθει η ώρα, θα είστε λίγο πιο νευρικός από ό,τι συνήθως και κάπως πιο αγχωμένος. Και καλό είναι στο άγχος σας να μην προσθέσετε και το άγχος μιας άγνωστης διαδρομής. Επίσης, καλό είναι να μην ξεχνάτε πως το μωρό το κουβαλάει και θα το γεννήσει η μαμά και αν είναι το πρώτο της, είναι πιθανό να είναι πιο φοβισμένη από εσάς και πιο αγχωμένη. Και γι' αυτό, αν μπορείτε, παραστήστε τον ήρεμο. Δεν είστε 15 χρονών και ξέρετε πως να το κάνετε. Ελπίζω δηλαδή να μην είστε 15 χρονών.
Εγώ είμαι 2,5.
Μπράβο, Σταμάτη. Και πόσα θα γίνεις?
4.
3.
4.
Okay. Όσα θέλεις εσύ.
10.
Χρόνια σου πολλά, Σταμάτη.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι αυτό που θα σας πω δεν θα σας βοηθήσει καθόλου, αλλά θα το πω. Είμαστε στο 2020 και ο τοκετός δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με τον τοκετό όπως αυτός γινόταν ακόμα και τη δεκαετία του 70 και του 80 που ήδη είχε πάψει να είναι επικίνδυνος. Με λίγα λόγια σας λέω ότι όλα θα πάνε καλά. Παρότι ξέρω ότι αυτό δεν θα σας ηρεμήσει καθόλου. Η δικιά μας εμπειρία δεν ήταν αυτή που περιμέναμε. 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία του κετού, η Έφη είχε αποκόλληση που μας οδήγησε κάπως πιο νωρίς στο μαιευτήριο. Τις έκαναν τις απαιτούμενες εξετάσεις και αποφασίστηκε ο Σταμάτης να γεννηθεί 15 μέρες νωρίτερα.
Γιατί να γεννήσω νωρίτερα?
Γιατί ήσουν κάπως βιαστικός.
Βιαζόμουν.
Πάρα πολύ.
Ήμουν ο γηγόρης.
Σταμάτη, όταν λες τέτοια, μετά να λες και «καλό, ε!»
«Καλό, ε!»
Όταν ήρθε η ώρα για το χειρουργείο και η Έφη και εγώ ήμασταν κάπως φοβισμένοι, παρότι είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο γυναικολόγο και μαιευτήρα και παρότι ξέραμε ότι είμαστε στο 2020 και μπλα 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 μπλα. Ο φόβος μας δεν είχε καμία λογική, αλλά αυτό δεν τον έκανε μικρότερο. Σαν να μην έφτανε ο φόβος μας που δεν είχε καμία λογική, εγώ μιλώντας με το φίλο μου τον Αλέξανδρο, από τον οποίο ζητούσα να με φωτίσει με την εμπειρία του επειδή τότε δεν είχε κανείς φροντίσει να κάνει ένα σχετικό podcast, έμεινα με την εντύπωση πως ο τοκετός είναι υπόθεση κανονός μισαώρου, πάνω κάτω. Μη με ρωτήσετε γιατί και πώς, δεν έχω ιδέα, αλλά αυτό μου είχε μείνει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν το μισάωρο έγινε 40 λεπτό και το 40 λεπτό 50 λεπτό, εμφανίστηκαν κάτι φίδια και άρχισαν να με ζώνουν. Ένιωσα πρωταγωνιστής κάποιου πολύ βαριού υπαρξιακού δράματος και άρχισα να σκέφτομαι πώς θα είναι η ζωή χωρίς την Έφη και άλλα τέτοια μακάβρια. Και για να μην τα πολυλογώ, από το πουθενά έζησα μια φρίκη χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Το ενδιαφέρον ήταν ότι η ανησυχία και το άγχος και ο φόβος μου ήταν για την Έφη. Ο Σταμάτης ακόμα δεν ήταν ο Σταμάτης και εκείνη την ώρα η ζωή της γυναίκας μου με ενδιέφερε πολύ περισσότερο. Φυσικά μετά από μερικούς μήνες πατρότητας τα πράγματα αλλάζουν εντελώς.
Ακούω.
Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιστρέφονται. Σε καμία. Και απλώς αντί να ανησυχείς για ένα, να ανησυχείς για δύο και ελπίζω κάπως να το έσωσα.
Μπαμπά, μπαμπά.
Τι είναι ρε Σταμάτη?
Δεν είπαμε και.
Δεν το φέρει κουβέντα. Τι θέλεις να πούμε?
Όσο λέω είναι το κρεβάτι μου.
Το κρεβάτι σου είναι και πολύ ωραίο και πολύ ασφαλές. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον τοκετό.
Τι είναι το τοκετό?
Είναι αυτό που βγήκες από την κοιλιά της μαμάς.
Και πήγα στο κρεβάτι IKEA.
Ναι, και πήγες στο κρεβάτι IKEA.
Μπαμπά, είπαμε IKEA.
Τι έλεγα? Α ναι, λοιπόν, εγώ ζούσα ένα δράμα και πήγαινα πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα από όπου οι νοσοκόμες έβγαιναν και φώναζαν το όνομα των μπαμπάδων ή έβγαιναν και έμπαιναν και δεν φώναζαν απολύτως τίποτα. Και τις κοιτούσα, πώς κοιτάμε τις αεροσυνοδούς όταν φοβόμαστε το αεροπλάνο, ξέρετε που είμαστε καρφωμένοι πάνω τους και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την παραμικρή κίνηση που μπορεί να προδίδει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι ακριβώς κοιτούσα τις νοσοκόμες, σαν αεροπλανοφοβικό σε πτήση. Δεν θυμάμαι πόση ώρα πέρασα πηγαίνοντας πάνω κάτω και ζώντας το δράμα του Χείρου. Με ήττα ο Χείρος. Αλλά θυμάμαι πώς ένιωσα όταν άνοιξε η πόρτα και η νοσοκόμα φώναξε βουλαρίνος. Έτρεξα και ρώτησα αν όλα ήταν καλά, αν και ήδη είχα ανακουφιστεί, καθώς ακόμα και στην ταραχή μου καταλάβαινα ότι αν κάτι δεν είχε πάει καλά, δεν θα έβγαινε κανείς να φωνάζει ονόματα. Από την πρώτη φορά που είδα τον Σταμάτη με σάρκα και οστά, και όχι από μια οθόνη, μου έχει μείνει κάτι που κανονικά δεν θα έπρεπε να μου μείνει, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβεί. Και αυτό γιατί για κάποιο λόγο η ΜΕΑ ή η νοσοκόμα, δεν είμαι σίγουρος, που μου τον έφερε, μου έδειξε το πουλάκι του σαν να αποτελούσε κάποιο τύπου επιβράβευση, κάτι που από μόνο του θα έπρεπε να με κάνει χαρούμενο. Με λίγα λόγια, μου έκανε επίδειξη του μικρού πουλιού του Σταμάτη. Ω, έχει πουλάκι, δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένος αισθάνομαι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο και καλά κάνατε και μου το δείξατε. Δεν θέλω να δω τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρουν χέρια, πόδια, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Φιλιά στη γυναίκα μου, φεύγω. Μου ήρθε να πω, αλλά μετά σκέφτηκα ότι η κυρία μπορεί να μην εκτιμούσε το χιούμορ μου και γέλασα από μέσα μου μόνο. Κυρίως επειδή σκέφτηκα ότι για να το κάνει κάποιος αυτό, για να κάνει επίδειξη πουλακίου, πάει να πει ότι κάπως συγκινεί πολλούς ανθρώπους και έχει συγκινήσει πολλούς ανθρώπους στο παρελθόν.
Τι σημαίνει συγκινεί?
Σημαίνει ότι κάτι είναι πολύ δυνατό συναισθηματικά. Δηλαδή τόσο που μπορεί να φέρει και δάκρυα στα μάτια.
Το πάνω με συγκινεί.
Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο συγκινητικό μετά το πέσιμο με γυμνά γόνατα στο χαλίκι. Κάτι για το οποίο μπορεί να αναρωτηθείτε και για το οποίο ίσως να αισθανθείτε εντελώς αβοήθητοι είναι το ζήτημα pourboire. Τουλάχιστον εγώ αισθάνθηκα περίεργα γιατί άρχισα να αναρωτιέμαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δίνουμε pourboire στη ΜΕΑ που φέρνει το παιδί και προσπαθεί να μας κάνει περήφανους δείχνοντας το πουλάκι του. Στο νοσοκόμο που μπορεί να μας φέρει τη μαμά στο κρεβάτι πριν την πάει στο θάλαμο, δίνουμε μπουρμπουάρ. Στις νοσοκόμες στο θάλαμο, και γιατί να δώσουμε μπουρμπουάρ αφού πληρώνονται. Ναι, αλλά αν όλοι οι άλλοι δίνουν, εμείς γιατί να μην δώσουμε. Ναι, αλλά γιατί να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Ναι, αλλά είναι ώρα αυτή να κάνουμε επίδειξη ακεραιότητας. Ναι, αλλά αν κανείς δεν κάνει τίποτα, πώς θα σταματήσει μια συνήθεια που μπορεί να είναι και κακή. Ναι, αλλά γιατί είναι κακή συνήθεια.
Εγώ σκαλίζω τη μύτη μου.
Ναι, σταμάτη, αυτή είναι κακή συνήθεια.
Το μπουμπουάρ.
Σιγά την κακή. Για όλες τις παραπάνω απορίες δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είναι πολύ προσωπική η υπόθεση, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, οπότε κάντε ό,τι νομίζετε. Η επόμενη δοκιμασία μετά το τοκετό είναι το επισκεπτήριο. Αλλά εν μέσω πανδημίας τα επισκεπτήρια έχουν κοπεί, οπότε αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Ήταν το podcast «Πρώτη φορά μπαμπάς» από το pod.gr.
Το μικρό σας όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει κάτι εύκολο. Σούπερ ήρωας, μοντέλο, εφευρέτης και αστροναύτης. Στην IKEA βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών και σχεδιάζουμε προϊόντα που τα βοηθούν να αναπτυχθούν σωστά και να φτάσουν όσο ψηλά θέλουν. Βρείτε ιδέες για εφάνταστα αλλά και λειτουργικά παιδικά δωμάτια και πολλά παιχνίδια για δημιουργική απασχόληση στο IKEA.gr. IKEA. Ζούμε μαζί.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.